tira eta ekaina da, giroak ere gaurkoak bereziki laguntzen du, ez? Sensazio udatiarra izaten, eta udaren hastapena Euskal Herrian ez da soilik egiten, ba, San Juan bezperako arratsarekin, udako solstizioarekin, lehenengo bestekin, udako benetako transizioak nik uste dut hiru sigla dituela berez, EHZ. Aurten ere badator Euskal Herria zuzenean festivala eta horri helduko diogu. Urrengo minututan Imanol Etxebarne dugulako gurekin. Imanol, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ongi etorri gurera, mila esker gure gonbita jasotzearren. Ezakit zuk ere partekatzen duzun, Imanol, hori. Zuretzat ere baden EHZ-etan nolabait udako hasieraren iragarpena edo pixkat trantsizio hori markatzen duena?
Bai, bai, hori segur da, duela urteak, piskat Etxeparetik pasagien jende gehienak bezala, eta denendako izan da piskat transizio hori, basoa bukatuta urtea mm-hmm. bukatzean, uda argi batzen da, eta EHZ-etan antolatzean murgilduak gira, eta gainerateko jende guztiaren dako ere, piskat jende gehienaren dako udako lehen festivala, besta hundia, eta mm-hmm. bai.
Mm-hmm. Hori da, dudarik gabe ez, pixkat aipatzen genuen transizio hori udako lehen da biziko besta hundi bat, ez? Festival eder bat, jada urteak dara matzazu ez, EHZ eta antolatzen geroxago galdetuko dizut pixkat antolakuntzaren inguruan, Imanol, baina nola baita erran dezakegu badela ez, Euskal Herrian erreferentziazko bilakatu den festival bat, hau da, ez? Ja urte luzez antolatu izan da, leku ere aldatu izan da, baina nolabait erreferentzia bat, ez? Euskal Herri mailan irabazi duen festival bat dela erran genezake, ez?
Bai, hori segur da Euskal Herri mailako festival bat bilakatu dela orain. 29. edizioa dugu aurtengoa, uh-huh. helduen urten 30. Ara, haundia izan da, orain ere ari gira entxatzen mantentzen utzi diguten festival hori, eta Euskal Herri osotik heldu diren bai festivalariak, bai taldeak urbiltzen dira urte guziz, hortaz ere konten gira, eta bai, Jon Urzelaiak aipatzen zuen bezala, Superstak liburuan, ikusten dugu gaur egun EHZ eta bai Euskal Eszenako eskate referentzia bezala dela, eta Euskal Herri osoko Euskal Herri mailan, eta ez bakarrik Iparraldea edo Baxenafarroan.
Mm-hmm. Egia da, Imanol, azken bola da hontan, ez, eta eskerrak egin batean, baina ari dela unitzro lasten musika festivalen inguruan, makro jaialdien inguruan, ez, nolabait badaude hor jo puntuan, eta egia da, EHZ eta aurkezteko ez, eskatuko banizu egia dela festivalarekin, musika festivala izateaz gainez, hor badaudela balio jakin batzuk, zuek ere aipatzen dituzuenak ez, festivalarenak pixkat lehen aipatzen genituen bertzelako festival horietatik, edo makro jaialdietatik pixkat ez aldentzen zaituztetenak, eta nola baitez, horre engaiamendua, independentzia, herrikoia izatea, ez? Aixialdi eredu alternatibo bat eskaintzea, euskalduna izatea, nolabait
bai.
Badaude ez hor balio batzuk, ez?
Bai, hori argi da, makro festival horien ereduetatik ugun gelditzen saiatzen gira, beti gure balorean arabera gogoetatuz egiten den guzia, hori ardaz biziki importante bada saiatzen gira beti egiten dugun guziak zentzu batuk handezan. Ez dugu makro festival horiek bezala dirua helburu, hori argi da, independenteki eraikitzen dugu gure festivala, herrikoia da, laguntzaile pila bat dugu, eta hori bai gure balore importantenetariko bat da laguntzaileak, herriko bat izaitea, biltzen ditugu 500 bat laguntzaile festivala eraikitzeko, eta urte osoan ari gira. Gero, bai, kultura herrikoia ere sustatzen saiatzen gira. Piskat, kultura eragile alternatiboen topagunea bilakatu, EHZ, herri kultura, kontrakultura eta kontrakulturaren ikuspegia landuz. Piskat, merkantilizazioaren aurka. Eta, bai, eta beste balore importante bat ere festival euskaldun bat izaitea da, ez folklorizazio edo batean erortza ere, hori gertatzen ari den gauza bada festival edo besta initzetan, izan un euskal kultura erabilia den marketing argudio bezala, eta ez berez, bere arrazoiagatik, hortan entzaten gira bai.
Tira, ba, balio guzti horiek kontuan hartuta da, oinarri guzti horiek kontuan hartuta, zaila izanen da, zen ikuste dut lehen aipatzen genuena, ez, Imanol, bada erreferentzia bat Euskal Herri mailan, baina kasualitatez, entzule despistaturen bat edo baldima dago, aurkeztuko diguzu pixkat hori dena nola gauzatzen den hain zuzen ere ez, hiru egunetako festival batean, zer kontzertuak, tailerrak, ikuskizunak izaten dituzue, pixkat, entzuleak irudi bat egiteko, aurten ekainaren 27, 28 eta 29an izanen da arberatzen, Imanol, kontaiguzu, pixkat, zer izanen den, edo nola irudikatu behar dugun festivala bera?
Eta nola irudikatu ezagutzen ez duen baten dako...
Zaila da, ez?
Bara, izango dira. Beraz, eremu libre handi bat, pentze eta plaza baten artean banatuak, egun osoan eta gau guzian kontzertuak, gehiago plazan egunean zehar giro errikoi batekin, familia irekia, ujirik, jende guzia egiteko, igandean giro bat ere antolatzen da, eta gauean arratsalde hundarrian pentsian gero kontzertuak ere bai, baina momentu berean saiatzen gira ere ez musika festivala soilik zaiten, bai, eztabaida politikoei bideratutako esparru bat idekiz, nun bai, hamar dozena bat hizlari etorriko diren festival osoan, hitz egitera, eztabaidak sortuko diren, momentu berean musika ez den ere beste eskaintza bat ere proposatzen dugu, tailerrak, main inguruak aipatu ditut, zirkoa, antzerkia, eta bai hori da. Eaz, leku desberdin hainitz, momentu berean aktibo direnak, eta eskaintza haunit bat, entxatzen gira eskaintzen, proposatzen, egun osoan, eta hoja hori guzia beti euskal giroan, eta giro erikoian, laguntzailei esker, eraikitzen dugu bai.
Tira, ez dugu programazio osoa aipatuko bazaila delako, ez? Guztiari tartetxo bat eskaintzea, hala ere iragarriko diogu entzuleari, Manol, HZ-etako webgunean, ez? Dena dagoela, ba, informazio guztia dagoela eskuragarri, baina, bueno, zertzela da batzuk emateagatik, ez? Hortziralean adibidez ikusten ditugu, ba, izen aski ezagun batzuk, izan daiteke Bengo, Maskak izan daiteke, horre, ez, Pangea Pop, larun batean ere badaude bertze hainbat, Olaia Intziarte, Kaskezur, horre ere baditugunak, Esker Bera. Bai, Altxalili ere hor ikusten dugu, ez, ikuskizuna, igandean ere Batapia eta Leturia, Errobi Bera, Xiberrutz, bueno, denetik izanen da, Nelindane hor badaude, izen ezagun pila bat, eta ez dakit, Imanol, programazioa egiterako orduan, ez, itzordu guztiak lotzerako orduan, ba pixkat nola egiten duzuen, ez? Zeren arabera edo lotzen dituzuen bantolaturiko ekintzak edo pixkat zeren hueltan aritzen zareten, ba hori ba programazioa osatzerako orduan, ez?
Bai, programazioa osatzeko beti beti ez. Azken urteetan beren saiatu gira toki haundiena eskaintzea erriko taldeei, bai eta erriko bai musika taldeei, bai antzerki, dantza taldeei, duguna taldea etorriko da Iruñatik ere, dantza taldea. Bai, saiatzen gira estilo desberdinan izan hasten ere bai, jendeari ezagutarazteko, pixkata fitxa buru kakotxen artean ezagunago batzu koposatuz, eta momentu berean, bai, saiatzen gira fama gutxiago, gaur egun fama gutxiago duten talde batzu eta etojarazten, pixkat ezagutarazteko, eta hori da, pixkat bien arteko oreka bat atxemaiten saiatzen gira, eta izan dira festivalaren historio osoan zehar, talde andana bat, pasa direnak behar ba gero Euskal Herri mailan edo gunago ere gerri ezagunak bilakatu aintzin, pasadirenak festivaletik, eta bai, talde kakotxarten tipiak zirenak garaian, eta gero onditu direnak. Eta saiatzen gira hori da, beti horreka bat atxemaiten erriko taldeak, kanpoko batzu ere bai, eta horra, hainiztasun baten proposatzen.
Dira, Imanol, zerbaitek irauteko ez batzuetan, ba, oinarrizkoa edo funtsa izaten da ez, ba horre lana eskutik eskura ere igartzea ez, eta antolakuntzan ere ba, lekuko kartzea ez, eta pixkat ba, jende berria sartzea antolaketara, eta pixkat horri buruz galdetu nahi nizun, ez dakitzu noiz sartu zaren, EHZ-aren antolaketa lanetara, pixkat nola ere egiten duzuen ez, hiru eguneko festival oso hau jakina da, ba, lan hau nizuela gibeletik ez, eta pixkat nola antolatzen zareten ba, guzti hau lotzeko, eta...
Bai, beraz, ni personalki hasi nintzen, amazazpi, emezortzi urterekin uste dut, laguntzaile gisa festivalean txanda bat hartuz eta pixkanaka gero hori pare bat hiru urte eta gero ardura pixka bat gehiago hartzea erabaki nuen eta azkenean dola hiru urte uste orain sartu nintzela deitzen duguna talde motorean beraz urte guztian biltzen giren talde hortan festivala antolatzeko eta talde komisio guztien arteko kudeak eta koordinazioa egiteko. Beraz, komisioak aipatzen dituen, justuki festivala antolatua da komisio desberdinetan, amalau komisio desberdin baituko uste dut, eta hor denetarik sartzen da, bai programazioa, egunekoa, gauekoa, eztabaidak, janaria, ostatua, eta bai eta sekuritatea, gero brigada ubela ere bai, denetarik badugu teknika, eta oja, beraz, eta komisio bakotxa bere laguntzaileek dute egiten, izan da, gero laguntzaileek pixkat ardura gehiago hartu nahi dutenek postu finko bat hartzen dute, urteetan zehar pixka bat ezagutzen dutenak hortan sartzen dira, eta gero engaiatu nahi dutenek urtean zehar ardura duen postu batzu hartzen dituzte, eta horiek aritzen dira urte guztian, horren, festival horren antolatzen justuki. Eta denetarik behar dugu, eta ipatzen zenon bezala, bai biztan da sekatzen dugu eta galdeiten dugu gazteei festivalak iraun dezan, bai, ahaberritu behar da, ez da beti jende bera izan behar, eta gazteei galdeiten dugu albezain bat, bai, pixkanaka ardurak arditzaten, eta momentukoz martxan den zerbait da.
Ederki tira, lekuari dagokionez ere, Imanol, erran dezakegu zikloka edo funtzionatzen duenez, festival bat badela, pasaden urtean ez, hor leku aldatzea eman zen, eta arberatzen egin zen lehendabiziko aldiz, aurten ere berriz ere bertan izanen da, eta ez dakit zer moduzko etorrera izan zuen, arberatzen ba, festivalak, amikuzeko eskualdean ez, zer moduz joan zen, eta aurten gorako ere ze aurre ikuspen duzu, horri lotua, Imanol?
Beraz, bai, erronka handi bat izan zen tokiz aldatzea, alde guziz den bezala, ez dugu denbora tarten mugaturik definitzen mugitzeko momentuan, baina iruditzen zitzaigun bai mugitzeko momentuan zela. Eta erabaki genuen, justuki, amikuzera hor biltzea, pixkat guk ere, gure azia landatzeko amikuzen, eta lekuko euskal kulturako eragileak laguntzeko manera batez, guk ere gure argia ekartzeko. Eta hoja, bai, egi behi batean sartzean beti komplikatua da, ez da erritarren ahangurak eta dena, baina laguntza handi bat izan dugu, amikustar talde batek niz lagundu baitu, arberaztar talde batek ere bai, eta laguntza initzukan dugu tokian txartzeko, errotzeko, eta azkenean errikoetxeak bizkiuntza hartu du gure etorrera, eta orain digarren urtea da, kezka gutxiago bat dira, erritarrek ikusi dute nola pasten zen, nola antolatzen zen, eta gure lorpenetariko bat, bai, erritarrein hitz ikusi ditugu festivalera hurbiltzen, eta hori gure lorpen bat da, konten gira, eta nahi genuke zentzu hortan sakondu, orain digoiti, hanik ustar hoa indik iago urbiltzeko.
Hori da, beraz, hori bada inbatean ez, aurtengorako helburu bat, ez dakit aurtengoa nola ikusten duzuen, oraindik ere astetxo batzuk falta dira, eta dena lotua pentsatzen dut ez dela egonen ez, oraindik ere lan batzuk egiteko, baina pixkat aurtengorako ba, nola zaudete, edo aurtengoari begira ez, zer moduz doa dena?
Aurtengoa bai, urbiltzen da, badugulana, badugulan ono lan anitziteko, ono, baina gehiena gutxi gora bera prest dugu, orain importantea izanen dena, pixkat, hasi lodian antzartuko gira, kainal mezortzitik goiti, heldu den aste azkenetik goiti, muntaketa fasea hasiko baitugu, eta hor, erri mugimendua justuki hor izanen da importanteena, jende guzia deitzen dugu, egunero elkartuko gira arberatzen, muntaketa fasean txartzeko, festivala arte, oita zazkian finitzen dugu ostiralez, eta ordurako normalki dena presti izanen da, hori da gelitzen zaigun aselo diena orain atope bukaer arte.
Horixe da, ze azken mezu gisa, Imanol entzulearen zat, sarrerak salgai daude ez, oraindik ere, baina aipatzen zenuen zenbat eta zenbat laguntzaileren lanari eskerrez, ateratzen den aintzinera festivala, beraz, bai muntailerako, baita ez, txandaren bat egiteko, horre, beti eskertuko dela laguntza, ez da?
Bai, hori bistan da, gure webgunean laguntzaile izaiteko esteka atxemanen duzue, ikerreski, laguntzaileak sekatzen ditugu oraindik eta festivalaren muntaketan ere bai, laguntzaile izateak ere festivalean sajera ugirik emaiten die laguntzen duten egunean laguntzaileei, beraz horrek ere mila emaitan du pixkatu biltzeko, eta biztan da hori da importanteena, laguntzaileak gabe ezginateke deuz, eta dozein entzulek itzena emaitan aldu problemari gabe izan euskaldun edo ez txanda baten hartzeko festivalean.
Ba hor txegon bita, joateko, bai. Gozatzeko eta laguntzeko batez ere ez, bugu egunean dago informazio guztia eskuragarri eta aprobetxatuko dugu elkarrizketa aipatzeko ere, bertatik izanen garela gu saioa egiten zuzen-zuzenean, beraz horixe gure irratietatik ere aditzeko aukera izanen dutela eta EHZ-etako giroa gozatzeko aukera. Beraz, iruditzen bazaizu Imanol, gonbita horrekin ez, itxiko dugu gaurkoa, mila esker
bai,
gurean izateagatik.
Han ikusiko dugu elkar, beraz.
Hori da, han ikusiko dugu elkar. Ongi izan.
Bai, zure bai,
aio.